Գլուխ 19-րդ Հաուհեն մի սովորական հնդկուհի էր, որի բազմականակ նախնիները սնվում էին հում ձկնով և միսը կտրատում էին ատամներով։ Այդ իսկ պատճառով նրա բարոյախոսությունը կոպիտ էր ու պարզունակ։ Բայց սպիտակամորթների մեջ անցկացրած նրա երկար կյանքը համակեցիկ էր դարձրել նրանց բարքերի ու սովորությունների հետ։ Թեև հոգոխորքում նա դեռ շարունակում էր արհամարանքով փնչացնել այդ սովորությունների վրա։ Ջեկոբ ու Էլզիտանը 10 տարի որպես խոհարար ծառայելով, նա դեռ այն ժամանակվանից այստեղ միշտ գրավում էր այս կամ այն պարտականությունը։ Ու երբ հունվարյան մի անպամած առավոտ աղմկոտ թակոցին ի պատասխան բացեց դուռը ու տեսավ այցելուին, նրա անվրդովությունից հետ կանգամ չմնաց։ Սովորական տղամարդիկ կամ կանայք այդքան արագ չէին կարող ճանաչել հյուրին։ Բայց Հաուհեի փոքրիկ մանրամասնությունները տեսնելու և հիշելու ընդունակությունը զարգացել էր մի այնպիսի դաժան դպրոցում, որտեղ մահը հնձում էր բերանբացներին և աչալուրջներին ողջունում էր կյանքը։ Հաուհեն հայացքով չափեց իր դիմաց կանգնած կնոջը։ Թանձր շղարշի միջով նա հազիվ կարողացավ նկատել կնոջ աչքերի փայլը։ Բարձրացրած կնգուղով ասեղնագործ թիկնոցը ծածկել էր նրա մազերը ու մարմնի ուրվագծերը։ Հաուհեն շփոթված շարունակում էր նայել հյուրին։ Ինչ-որ ծանոթ բան կար այդ աղոտ կերպարանքում։ Նա մեկ անգամ ևս նայեց կնգուղածած գլխին և ճանաչեց բնորոշ կեցվածքը։ Հաուհենի աչքերը մշուշապատվեցին, երբ նրա անխարդախ գիտակցության մեջ հայտնվեցին գզրոցներում կանոնավոր կերպով դասավորված իր կյանքի բոլոր տպավորությունները։ Այնտեղ չկար ոչ խառնափնթորություն, ոչ խճճվածություն, ոչ անկարգություն, չկային հակասություններ և բարձ կացմունքների հաստատուն ազդեցություններ, շշմեցնող վերացականություններ, կային լոկ խնամքով դասակարգված և հետևողականորեն ընտրված պարզ փաստեր։ Եվ անցյալի բոլոր գաղտնարաններից նա անսխալ ընտրում ու բաղդատում էր միայն այն, ինչն օգնում էր ներկա պահը գնահատելուն։ Եվ այդ ժամանակ կնոջը պարուրող խավարը ցրվեց, ու Հաուհեն կարողացավ նրան ճանաչել հիմնովին, նրա բոլոր խոսքերով, գործերով, կերպարով ու կենսագրությամբ։ «Քոնը լավ է գնալ արագ-արագ», հայտարարեց Հաուհեն։ «Միս Ուելզը, ես պետք է տեսնեմ նրան»։ Անծանոթ կինը խոսում էր հանդարտ, վճռական տոնով, որի մեջ զգացվում էր համառ կամքը։ Բայց դա չներգործեց Հաուհեի վրա։ «Քոնը լավ է գնալ», պնդեց նա։ «Սա խնդրում եմ հանձնեք Ֆրոնա Ուելզին և»։ Նա ծնկով պահեց դուռը։ «Դուռը բաց թողեք»։ Հաուհեն մռայլվեց, բայց վերցրեց երկտողը։ Նա չէր կարող իր ուսերից թոթափել բարձրագույն ռասայի մոտ 10-ամյա ծառայության լուծը։ «Կարող եմ ձեզ տեսնել, Լյուսիլ»։ Այս էր գրված երկտողում։ Ֆրոնան սպասողական նայեց հնդկուհուն։ «Նա ոտքը առաջ տանի», բացատրեց Հաուհեն։ «Ես նրան ասել հեռանալ ողջ առողջ»։ «Հը, ինչպես կասես, նա վատ է, նա»։ «Ոչ», Ֆրոնան մի պահ խորհեց։ «Նրան այստեղ առաջնորդիր»։ «Իսկ լավ է»։ «Գնա»։ Հաուհեն տրտնջալով հնազանդվեց։ Նա չէր կարող չհնազանդվել։ Բայց երբ նա սանդուղքով իջնում էր դեպի շքամուտքը, գլխում աղոտ կերպով մի միտք առկայծեց տեր ու ստրուկ ստեղծող ճերմակ ու մուգ մաշկի ծագման պատահականության մասին։ Լյուսիլը մի հայացքով ընդգրկեց Ֆրոնային, որը կանգնել էր առաջին պլանում, և ժպտալով պարզեց ձեռքերը, զմայլելի արթուզարթի փոքրիկ սեղանը, պարզ բայց ընտիր կահավորանքը, աղջկական սենյակի հազարավոր մանրուքները, և մաքրությամբ ու թարմությամբ շնչող այս մթնոլորտը ստիպեց նրան ցավով հիշելու իր պատանեկությունը։ Բայց դա շատ կարճ տևեց, հետո նա դարձյալ ստացավ իր սովորական զուսպ տեսքը։ «Ուրախ եմ, որ դուք եկաք», ասաց Ֆրոնան։ «Ես շատ էի ուզում տեսնել ձեզ, և… Բայց հանեցեք, խնդրում եմ, այդ ծանր թիկնոցը. Ինչ էլ հաստ է, և ինչ հրաշալի մորթի, ինչպիսի խնամքով է կարված»։ «Սիբիրից է»։ Լյուսիլը ուզում էր ավելացնել նաև, որ դա Սենտ Վինսենտի նվերն է, բայց փոխարենը միայն ասաց. «Այնտեղ դեռ չեն սովորել միջայլոց աշխատել»։ Նա նստեց ցածր ճոճաթորին իր բնատուր նազելիությամբ, որը չվրիպեց գեղեցկությունը սիրող Ֆրոնայի աչքից, և լուռ հպարտորեն գլուխը ետ գցած ականջ դրեց Ֆրոնային, զվարթադեմ հետևելով խոսակցությունը սկսելու նրա տանջալի փորձերին։ «Ինչու է եկել»՝ մտածում էր Ֆրոնան խոսելով մորթիների, եղանակի և այլ ավելորդ բաների մասին։ «Եթե դուք չխոսեք, Լուսիլ, ես կսկսեմ նյարդայնանալ»՝ հուսահատությամբ ասաց նա վերջապես։ «Որևէ բան է պատահել»։ Լուսիլը մոտեցավ հայելուն և խառնի խուռն զարդերի միջից հանեց Ֆրոնայի փոքրիկ դիմանկարը։ «Սա դուք եք, քանի տարեկան հասակում»։ «16»։ «Ինչ նման եք օդանուշի, բայց սառը, հյուսիսային»։ «Մեր արյունը ուշ է տականում»՝ նկատեց Ֆրոնան։ «Բայց չնայած դրան պակաս տաքարյուն չեք»՝ ծիծաղեց Լուսիլը։ «Հիմա քանի տարեկան եք»։ «20»։ «20»՝ դանդաղ կրկնեց Լուսիլը։ «20»։ Նա նստեց իր տեղը։ «Դուք 20 տարեկան եք, իսկ ես 24»։ «Այդքան քիչ է տարբերությունը»։ «Բայց մեր արյունը շուտ է տաքանում»։ Լուսիլ այս խոսքերը նետեց կարծես մի անհատական դունդի վրայով, որը չէին կարող լցնել 4 տարիները։ Ֆրոնան դժվարությամբ էր թաքցնում իր սրտնեղությունը։ Լուսիլը նորից մոտեցավ արթուզարդի սեղանին, նայեց մանրանկարին ու վերադարձավ իր տեղը։ «Դուք ինչ կարծիքի եք սիրո մասին»՝ անսպասելի հարցրեց նա։ Նրա ժպիտի մեջ չափից դուրս անկեղծություն կար։ «Սիրո մասին»՝ շփոթվեց Ֆրոնան։ «Այո, սիրո մասին»։ «Ինչ գիտեք սիրո մասին, ինչ կարծիքի եք»։ Փայլատակող ու գունագեղ սահմանումների հոսքը կայծակի պես անցավ Ֆրոնայի ուղեղով, բայց նա հրաժարվեց դրանցից ու պատասխանեց. «Սերը ինքնազոհություն է»։ «Հիանալի է, զոհաբերություն»։ «Եվ փոխարենն էլ ստանում են»։ «Այո, ստանում են, իհարկե ստանում են»։ «Ով կարող է դրանում կասկածել»։ Լուսիլի աչքերը ծաղրանքով փայլեցին։ «Ինչու եք այդպես ժպտում»՝ հարցրեց Ֆրոնան։ «Նայեցեք ինձ, Ֆրոնա»։ Լուսիլը ոտքի ելավ, դեմքը շիկացել էր։ «Ես 24 տարեկան եմ, ոչ խրտվիլակ եմ, ոչ էլ հիմար, ես սիրտ ունեմ. իմ երակներով առողջ, տաք, կարմիր արյուն է հոսում, և ես սիրել եմ, բայց չեմ հիշում, որ փոխարենը ստացած լինեմ. Միայն գիտեմ, որ միշտ վճարել եմ ես»։ «Հենց դա էլ եղել է ձեր բարձահատույցը»՝ տաքացած ասաց Ֆրոնան։ «Ձեր զոհաբերության մեջ եղել է ձեր պարգևը, եթե նույնիսկ խափուսի կեսերը. Բայց եվ այնպես դուք սիրել եք, ճանաչել եք, թե ինչ բան է սերը, դուք զոհաբերել եք ձեզ, այլևս ինչ կարելի է ցանկանալ»։ «Շանս էր»՝ քմծիծաղեց Լուսիլը։ «Օ, դուք անարդարացի եք»։ «Ես գնահատում եմ ըստ արժանվույն»՝ վճռականորեն պատասխանեց Լուսիլը։ «Դուք ինձ կասեք, թե ամեն բան գիտեք, որ աշխարհին նայել եք բաց աչքով, և շուրթերը թպելով գավաթի եզրին, ճանաչել եք խմիչքի հաճելի համը»։ «Ախ դուք, շնային սեր»։ «Ես գիտեմ, Ֆրոնա, դուք լայն մտահորիզոնով և ոչ գծուց իսկական կին եք»։ «Բայց»՝ նա նուրբ մատով հարվածեց իր ճակատին։ «Այդ ամենը ձեր այստեղն է, դա գլուխ պտտեցնող խմիչք է, և դուք չափազանց շատ եք շնչել նրա գոլորշիները»։ «Խմեք»՝ ցամաքեցրեք այդ գավաթը, շրջեք, իսկ հետո ասեք, որ խմիչքը լավն էր»։ «Ոչ, աստված մի արասցե»՝ կրքոտությամբ բացականչեց նա։ «Գոյություն ունի իսկական սեր, և դուք պետք է գտնեք ոչ թե կեղծ, այլ գեղեցիկ, լուսավոր զգացմունք»։ Ֆրոնան հասկացավ բոլոր կանանց համար ընդհանուր այդ վաղեմի խորամանկությունը։ Նրա ձեռքը վար սահեց Լուսիլի ուսից և սեղմեց կնոջ դաստակը։ Այն, ինչ դուք ասում եք, ճիշտ չէ, բայց չգիտեմ, թե ինչպես պատասխանեմ ձեզ. Ես կարող եմ, բայց չեմ համարձակվում իմ հայացքները հակադրել ձեր փաստերի. Ես ապրումներ քիչ եմ ունեցել, որպեսզի կարողանայի վիճել ձեզ հետ. Դուք ախր շատ լավ գիտեք կյանքը. Նա, ով մի քանի կյանք է ապրում, մեռնում է նաև մի քանի անգամ. Այս բառերի մեջ Լուսիլը ներարկեց իր ողջ տառապանքը, և Ֆրոնան, գրկելով նրան, հանկարծ հեկեկած գլուխը նրա կրծքում թաղած. Լուսիլի ունքերի միջև եղած աննշմարելի ծալքերը հարթվեցին, և նա զգույշ ու աննկատելի մայրական շոյանքով համբուրեց Ֆրոնայի մազերը. Դա տևեց մի րոպե, հետո նա դարձյալ կիտեց ունքերը, շուրթերը սեղմեց ու ետ մղեց Ֆրոնային. «Դուք ամուսնանում եք Գրեգորի Սենտ Վինսենտի հետ»։ Ֆրոնան ապշահար եղավ, նշանդրեքից, որը հույժ գաղտնի էր պահվում, լոկ երկու շաբաթ էր անցել, և ոչ ոք չգիտեր այդ մասին։ «Որտեղից գիտեք»։ «Դուք պատասխանեցիք արդեն»։ Լուսիլը նայեց Ֆրոնայի աննենք կեղծելու անկարող դեմքին, և իրեն զգաց այնպես, ինչպես սուսերամարտիկն է զգում թույլ նորեկի առջև։ «Որտեղից գիտեմ»։ Նա տհաճ ծիծաղեց, երբ տղամարդը վերջին համբույրից դեռ թաչ շուրթերով և անամոթ ստով լիբերանով հանկարծ լքում է կնոջ գիրկը։ Հետո մոռանում է այդ գրկախառնությունները։ «Այդպես»։ Ուելզների արյունը եռաց, և արևի շիկացած ճառագայթների պես չորացրեց Ֆրոնայի թաց աչքերը, որոնք հանկարծ փայլատակեցին։ «Այ թե ինչու եք դուք եկել»։ «Ես անմիջապես կկռահեի, եթե ուշադրություն դարձրած լինեի Դոուսոնյան բամբասանքներին»։ «Դեռ ուշ չէ»,  ասաց Լուսիլը արհամարհական անգամ ծիծաղով։ «Ես ձեզ լսում եմ, բանն ինչու՞մն է»։ «Դուք կամենում եք ինձ հայտնել, թե նա ինչ է արել, և պատմել, թե ով է եղել ձեզ համար նա»։ «Հավատացնում եմ, դա անօգուտ է»։ «Նա տղամարդ է, իսկ ես և դուք կին»։ «Ոչ»,  ստեց Լուսիլը, թաքցնելով զարմանքը։ «Ես չեմ ենթադրել, որ նրա արարքները կարող են ներգործել ձեզ վրա. ես գիտեմ, որ դուք ավելի բարձր եք կանգնած այդ ամենից»։ «Բայց դուք մտածել եք իմ մասին»։ Ֆրոնան ծանր շնչեց, ապա պարզեց ձեռքերը կարծես այն նպատակով, որպեսզի Լուսիլի կրկից պոկի Գրեգորիին։ «Իսկական հայրն է»,  բացականչեց Լուսիլը։ «Ահ, այդ Ուելզները, Ուելզները»։ «Բայց նա արժանի չէ ձեզ, Ֆրոնա Ուելզ»,  շարունակեց նա։ «Իսկ մենք իրար սազում ենք»։ «Նա վատ մարդ է, ոչ վեհանձնություն ունի և ոչ էլ բարի է. նրա սերը չի կարելի համեմատել ձեր սիրո հետ»։ «Ինչ ասեմ, սիրո զգացումը անհասանելի է նրան»։ «Միայն չնչին կրքեր, այսքանի է նա միայն ընդունակ»։ «Դա ձեզ պետք չէ»։ «Իսկ դա այն ամենն է, ինչ նա կկարողանա ձեզ տալ»։ «Իսկ դուք, դուք ինչ կարող եք տալ նրան»։ «Ինքներդ ձեզ»։ «Անհարկի շռայլություն կլինի»։ «Բայց ձեր հոր ոսկիները»։ «Բավական է, ես չեմ կամենում լսել ձեզ, դա անազնվություն է»։ Ֆրոնան ստիպեց նրան լռել, իսկ հետո հանկարծ հանդգնորեն հարցրեց. «Իսկ ինչ կարող է նրան տալ կինը, Լուսիլ»։ «Մի քանի խելահեղ պահեր»,  հետևեց արագ պատասխանը։ «Հրաբորբոք հաճույք և զղջման դեժոխային տառապանքներ, որոնք հետո բաժին կվիճակվեն նրան ճիշտ այնպես, ինչպես և ինձ»։ «Այսպիսով կպահպանվի հավասարակշռությունը և ամեն բան կավարտվի բարեհաջող»։ «Բայց»։ «Նրա մեջ դևն է բուն դրել»,  շարունակեց Լուսիլը։ «Գայթակղեցնող դևը, որն ինձ վայելք է պատճառում»։ «Նա ներգործում է իմ հոգուն»։ «Աստված չանի, Ֆրոնա, որ դուք էլ ճաշակեք այդ»։ «Ձեր ներսում դև չկա, իսկ նրա դևը չափազանց հարմար է գալիս իմ դևին»։ «Ես անկեղծորեն խոստովանում եմ ձեզ, որ ինձ ու նրան կապում են միայն փոխադարձ կրքերը»։ Նրա մեջ ոչինչ չկա հաստատուն, իմ մեջ նույնպես։ Հենց այստեղ էլ արտահայտվում է գեղեցիկը։ Այսպես է պահպանվում հավասարակշռությունը։